Sko, þetta, þessa kann ég nú allar sem ég hef skrifað hér. En ég hef ekki skrifað þau upp.
Nei, nei.
En ég ætla að reyna að vita hvað ég man.
Já.
Grýlarið fyrir ofan garð hafði hala 15 og í hverjum hala 100 belgi og í hverjum belg börn 20 þar vantað á eitt og þar skal fara í barni leitt. Gríla kallar á börnin sín þegar hún fer að sjóða til jóla. Komiði hingað öll til mín, leppur, skreppur, lápur, skrápur og leiðindar skjóða, bölustallur og bóla, sigurður og sóla. Gríla reið með garði, gekk með henni varði, hófar voru á henni, hingu toppar úr enni, dró hún belg með læri, börn trú ég þar í væri, Sigga litla kom þá út og klift á gat með skæri, fekk sér band og nýtt á hnút, klifti öllum börnum út, svo trú ég það væri, minn kæri. Gríla að vísu, gömul herr kerling, bæði á hún bónda og börn tuttugu, eitt heiti skreppur, annað skjóða, þriðja þröstur, þramdur fjórði, Bolli, bringi, böðvar, höttur, stútur, stefna, stíkill og flaska, ausa, askur, koppur, kynna, nútur, niðja, nývill og bytta. Ól hún í elli en þá tvíbura, sirkvat og surtlu þau sofnuðu bæði. Ég var ekki búin með þessa. Það ég búin að byggja, sko að sjá. Stofangar, hýlar hennar garði, gríla kallar börni sín, ég búin með þetta.
Það sem við vísi guðum í kerling, herr kerling, já.
Gríla, ég var ég búin með þessa.
Það er þetta fólk til hausa,
þannig að hvað. Jú, svo kemur það. Nei, ég var ekki búin með þetta. Var ég búin með þessa? Gríla og vísi guðum í kerling.
Já, já.
Búin að fólk til þú, já, ég var búin með það.